asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Țon.
Ne uităm la o altă trăsătură fundamentală a lui Dumnezeu, și anume dragostea. Am văzut-o expusă în Exod 34, la sfârșitul listei al autoportretului lui Dumnezeu, își ține dragostea până în mii de generații. Și am văzut-o în lista din Coloseni 3, unde v-am explicat că traducerea înseamnă îmbrăcați-vă cu dragostea, care e perfecțiunea în relații. Sunt multe feluri de dragoste. Și cel mai simplu să ilustrăm aceasta prin cei trei termeni de bază pentru dragoste în limba greacă. Eros. Eros este dragostea erotică, dragostea sexuală, dragostea care se uită la celălalt și zice, îmi trebuie. Dragostea care e flămândă și care zice, celălalt mă poate sătura. Nu mă interesează cum, cu ce preț să mă satur eu. Eros n-aduce bucurie. De aceea Eminescu a spus, ce e amorul? E termenul latin pentru eros. Ce e amor? E un lung prilej pentru durere, că mii de lacrimi nu-i ajung și tot mai multe cere. El numai cere. Eros este dragostea care se naște din gol lăuntric și ea se cere umplută. E dragostea care se naște din sărăcie lăuntrică și cerșește sau fură, jefuie. Al doilea termen pentru dragoste în limba greacă e file. De aici avem noi termenii filolog, filozof, filantrop, Philadelphia. File este dragostea dintre prieteni. Este dragostea reciprocă. Eu zic că asta e dragostea precupiață, dragostea negustorească. Dragostea care umblă totdeauna cu cântarul la ea și zice, să văd cât dai tu, că atâta dau și eu. Nu vreau să dau mai mult decât dai tu și când nu mai dai tu, nu mai dau nici eu. Acum fiți tare atenți. Sunt unii care intră în căsătorie numai cu eros. Și ăștia, când văd că nu mai e ce a așteptat el, se duce pe aici încolo. Pentru că a venit acolo numai să se sature. Și nu-i pasă de nimic altceva. La file e puțin mai bine, că cel puțin te gândești și la celălalt. De așa aici, stau în expectativă să văd cât dai tu și nu cumva să dau eu mai mult decât dai tu. Și totdeauna sunt în această rezervă, dacă nu mai dai tu, nu mai dau nici eu. Și suspiciune, bănuială, oare îmi dă totul, oare nu ascunde ceva, oare nu reține ceva. Foarte interesant de știut că al treilea cuvânt pentru dragoste, agape, e greu de găsit în literatura greacă înainte de scrierea Noului Testament. Se pare că el a fost introdus prin Noul Testament. E o dezbatere în problema aceasta, în ce măsură a existat înainte și cât a fost de răspândit. Dar e foarte semnificativ că atunci când autorii Noului Testament au vorbit despre dragoste, ei au folosit cuvântul agape. Dumnezeu este agape. Ce e agape? Agape este dragostea care se naște din bogăție lăuntrică. Și e dragostea care iubește așa de tare încât dacă nu se dăruiește, explodează. E dragostea care dorește să se dăruiască celui iubit și să-l facă fericit. E dragostea care se uită la celălalt și zice, dacă îl împlinesc, dacă îl fac fericit, sunt fericit. Și cu cât se dăruiește mai mult, cu atât e mai împlinit. E ceea ce Domnul Iisus a spus, că e mai ferice să dai decât să primești. Adică este o anumită fericire în a primi. Dar cea mai mare fericire, spune El, e în a dărui. Agape aceasta e ilustrată în Noul Testament în două texte supreme. Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu încât a dat. A dat ce a avut mai scump. Când Dumnezeu iubește, El ia ce are mai scump și dăruiește celor pe care iubește. Al doilea text e Galateni 2:20. Viața pe care o trăiesc eu de aici înainte, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Când Fiul lui Dumnezeu m-a iubit, El s-a uitat la mine, era mort în păcatele mele, sub osânda lui Dumnezeu. A venit lângă mine și mi-a șoptit, te iubesc, dă-te la o parte, mă așez eu în locul tău. Pe crucea aceea trebuia să fiu eu. Pe crucea aceea s-a așezat El voluntar în locul meu și nu cuiele îl țineau acolo, ci iubirea Lui agape pentru mine. Stau în locul tău și mor eu în locul tău. Suport eu pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatele tale. M-am mânjit eu cu murdăria ta și le topesc pe toate în moartea mea în locul tău. Așa te iubesc eu. Aceasta este dragostea agape. Acum, câți dintre voi știți să recitați pe de rost Ioan 3:16? Câți dintre voi știți să recitați pe de rost 1 Ioan 3:16? 1 Ioan 3:16 este nu opusul, ci echilibrul lui Ioan 3:16. Acum știu că îl căutați cu toții și vă uitați și ziceți, Domnule, dar cum de ăsta nu l-am văzut și nu l-am învățat? Nu-i plăcut! Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Câți dintre noi o să-L învețe pe de rost de acum? Și să zică, eu trebuie să fiu ca Domnul Iisus. Și Domnul Iisus mi-a spus, dacă eu v-am spălat picioarele, fii și tu servitorul celorlalți. Dacă eu v-am hrănit pe voi, hrănește și tu pe ceilalți. Și dacă am murit eu pentru voi, mor și tu pentru ei. Pentru că eu vreau să fii ca mine. Dragostea Lui am cunoscut-o prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. În consecință, pentru că m-a cucerit dragostea Lui, pentru că vreau să fiu asemenea Lui, sunt gata și să mor pentru frații mei. De ce te bagi? De ce nu poți sta în pătrățica ta? Asta îmi spuneau unii în anii 75-76. După ce am scris Manifestul Creștin, am stat 6 luni în anchetă la Ploiești, când ne-au dat drumul, buise Europa Liberă despre ce s-a întâmplat, m-am dus la Cluj, eram în Piața Păcii, Piața Studenților, m-a întâlnit un medic. N-a putut să creadă că mă vede în carne și oase. Ce mă, tu ești? Eu sunt. Mă, spune-mi ce ai scris. Și i-am spus ce am scris. Dintr-o dată stă, se uită așa, piața plină de lume. Măi, vezi tu pe toți ăștia? Eu sunt convins că cel puțin 90% dintre ăștia ar fi de acord cu tine. Dar nu se bagă, mă. Tu de ce te bagi? Apostolul Pavel, când a fost întrebat asta, a spus: dragostea lui Hristos mă strânge, mă pune la colț. N-am cale de ieșire, pentru că acela care a murit pentru mine, a murit pentru mine ca eu să nu mai trăiesc pentru mine, ci să trăiesc pentru El. Și dacă trăiesc pentru El, zice, când le face astea lor, mie mi le face. Asta scrie în 2 Corinteni 5, 14 până 16. Dacă într-adevăr ai cunoscut dragostea Domnului Iisus la Calvar, s-a terminat cu egoismul tău. Dacă realmente ai înțeles această dragoste, atunci zici, s-a terminat, eu nu mai trăiesc pentru mine, m-ai cumpărat. Când m-am uitat la tine, la cruce, acolo, și am văzut ce frumos e să fii unul care trăiește și moare pentru alții, am zis, vreau să fiu și eu așa, să trăiesc și să mor pentru Domnul meu și pentru alții. Înțelegeți? Dragostea lui Dumnezeu mă cucerește, dragostea lui Dumnezeu mă aduce la sine și dragostea lui Dumnezeu mă transformă și dragostea lui Dumnezeu mă umple și eu trebuie să devin ca Domnul Iisus, unul care zice, acum e rândul meu, ce pot face pentru alții. Dragostea care are bogăție imensă lăuntrică și dragostea care se împlinește dăruindu-se. Încă o dată întrebarea pe care am repetat-o de multe ori. Doamne, dar de unde sau cum să formez eu în mine această trăsătură? Și încă o dată mă uit la lume, la diavolul, la trupul meu egoist. Și dacă tot timpul acolo mă uit, zic, e imposibil. Așa ceva nu există. Dar dacă am învățat esența creștinismului, care este relația organică, unirea aceasta cu Domnul Iisus, cu Duhul Sfânt, cu Tata care a pus în mine sămânță din El, dacă am învățat această trăire în unire cu Sfânta Treime și dacă în fiecare zi îi ador și în fiecare zi le sorb cuvintele și dacă în fiecare zi am împărtășie cu ei, din această părtășie curge în mine dragostea aceasta. La Exod 34, după ce Moise a văzut frumusețea aceasta a lui Dumnezeu, când a coborât de pe munte, îi strălucea fața. Moise, acela răzbunător, a devenit cel mai blând om din lume. Omul acela iute și răzbunător, s-a scris apoi despre el, Moise era cel mai blând om din lume. Și când până și frate s-o și soră sa au vorbit împotriva lui, Moise s-a dus și a mijlocit la Dumnezeu pentru soră sa pe care Dumnezeu a lovit-o cu lepră. De unde transformarea asta? Din contemplarea frumuseții lui Dumnezeu. Și de câte ori Moise mergea la cort, când venea de acolo, iar îi strălucea fața. Spunea apoi o basma, un văl pe față, pentru că oamenii nu puteau privi față. Dar Pavel ne spune că repede dispărea strălucirea aia. Și el ținea vălul acela pe față, ca oamenii să nu vadă că a dispărut. Dar mergea iar la cort. Și când intra în părtășie cu Dumnezeu, venea de acolo și iar îi strălucea fața. Relația aceasta personală cu Dumnezeu, intimitatea cu Dumnezeu, umplerea cu Dumnezeu, scăldarea în Dumnezeu, care nu-s cuvinte așa numai mărețe, ci-s reale. Când astea devin realitatea ta, agape devine trăsătura ta. Pentru că ce este în el începe să se arate în tine. Dragostea este perfecțiunea în relație, legătura desăvârșirii tradus la noi. E vorba de legăturile dintre oameni sau relațiile dintre oameni. Numai dragostea agape mă face capabil de relații perfecte. Lucrul esențial în relațiile dintre noi este faptul că oamenii nu sunt așa cum i-am așteptat eu să fie, niciunul. Că toți mă indispun, că toți fac lucruri pe care eu n-am așteptat să le facă. Ba unii intenționat mă urăsc, mă lovesc, îmi fac rău. Dragostea mă învață perfecțiunea în relații. Care-i secretul? Secretul-i capacitatea de iertare. Doamne, de câte ori să iert? De nu o să-l iert de 7 ori. Oh, nu. Nu de 7. De 70 de ori câte 7. Hai să spun o poveste. Un împărat pe care un ministru al lui datora 10 miliarde de dolari. Atât e suma care e pusă de Domnul Iisus acolo. 10 miliarde de dolari. A dat faliment. Împăratul a vrut să-l vândă sclav și pe el și pe familia lui, dar el s-a spus, n-am cu ce plăti, ai milă de mine. Împăratul lui s-a făcut milă de el și a spus, îți iert toată datoria, du-te. Și când a ieșit pe coridor, a văzut un coleg care i-a datorat 50 de dolari. L-a luat de gât. Dacă nu-mi plătești dolarii, te arunc în închisoare, închisoarea datornicilor. Colegii lui au fost atât de indignați, s-au dus și au spus la împărat, Maria ta, majestate, e prea de tot. I-a iertat 10 miliarde și imediat după aceea el l-a aruncat pe ăla în închisoare pentru 50 de dolari. Într-adevăr, împăratul a spus așa ceva, nu se poate ierta. Nemernicule, după ce ți-am iertat atâta, nu trebuia să iert și tu nimica toată. Când comparăm cât mi-a iertat mie Dumnezeu cu cât trebuie să iert eu, El mi-a iertat 10 miliarde și cel care îmi face cel mai mare rău îi poate 50 de dolari în comparație. Și dacă eu nu iert și El îmi anulează iertarea, spune Domnul Iisus, iată de ce totdeauna când te rogi trebuie să ierți, pentru că trebuie să te rogi, iartă-mă cum și eu iert celor ce îngreșesc mie. Iertarea este o problemă fundamentală pentru relația cu Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea să seamăn cu El. Și El spune, așa cum iert eu, așa trebuie să iert și tu. Acum, fii atent, cum iert eu? Ca să pot ierta, trebuie să plătesc eu. Eu trebuie să-L iau pe Fiul meu și să-L atârn pe cruce în locul tău, ca să te pot ierta. Iertarea costă imens. Iertarea costă moartea celui ce iartă. Totdeauna. Pentru că în joc îi ambiția mea. E dorința mea de răzbunare, e intoleranța mea. Cum pot eu să-L iert când El îmi face atâtea? Și Dumnezeu zice, așa e, dacă nu mori, nu se poate. Trebuie să mori pentru toate pornirile astea din tine. Zici, dacă vrei pornirea de dreptate, dar dreptatea e să-i dau în cap. Nu-i da lui în cap, dă-ți ție în cap. Pentru că așa am făcut eu. Mi-am jertfit fiul. Fii ca mine. Iertarea este elementul fundamental al relațiilor. Toți îmi greșesc, așa e. Dar eu îngădui, eu rabd și eu iert din toată inima. Că așa zice Domnul Iisus acolo, Matei 18, la încheierea istoriei cu împăratul și cu datornicul. Așa va face Dumnezeu cu cel care nu iartă din toată inima pe fratele său. Cum pot eu să-L iert din toată inima? Numai într-un fel, dacă mor. Dar cum pot să mor? Dacă iubesc. Domnul Iisus a putut să moară pentru că Fiul lui Dumnezeu m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Pentru că te iubesc, în loc să te pedepsesc, mor eu în locul tău. Dacă iubesc, mor iertând și iert murind. Dar de unde să am puterea asta? Încă o dată, din Sfânta Treime, Îl am necurmat pe Domnul în fața mea. Inima mi toată topită de Domnul Iisus, că e plină de Domnul Iisus. Mintea mea iluminată toată de Duhul Sfânt și în mine e fire dumnezeiască și sămânța din Dumnezeu. Și pentru că am această relație vie, reală cu Dumnezeu și pentru că mă scald în felul acesta în Dumnezeu și mă umplu în fiecare zi de Dumnezeu, când viu de acolo, îmi strălucește fața de blândețea care în loc să zică, Doamne, omoară-o pe Maria, că m-a vorbit de rău. Doamne, ai milă de ea, iartă-o. De unde puterea asta? De unde transformarea asta? Din mersul la întâlnire cu Dumnezeu. Ori de câte ori mergea la întâlnire, îi strălucea fața, bunătatea lui Dumnezeu îi acoperea ființa, dragostea lui Dumnezeu îi umplea ființa și rezultatul era blândețea care iartă. Asta-i secretul! Așadar, am stabilit până acum 5 trăsături de bază în Dumnezeu. Adevărul, dreptatea, sfințenia sau desăvârșirea, apoi bunătatea și dragostea. Și vreau să mai arăt că este încă o trăsătură care e tot așa de fundamentală în Dumnezeu. Ne spune Dumnezeu în Exod 34:7. Bogat în bunătate și credincioșie. Credincioșia lui Dumnezeu. Ce înseamnă credincioșie? Credincioșia însemnează că te poți baza pe promisiunile lui Dumnezeu. Dumnezeu își ține cuvântul. Dumnezeu își împlinește promisiunile date. Vă citesc câteva texte care scheie în Noul Testament pentru asta. 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 4. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Iisus. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele, cu orice vorbire și cu orice cunoaștere, Și Sara apoi, versetul 8, el vă va întări până la sfârșit, în așa fel încât să fiți fără vină în ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Dumnezeu care v-a chemat la părtășia cu Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru. Dumnezeu a început în voi o lucrare și Dumnezeu o va termina pentru că El e credincios promisiunilor făcute, mai ales pentru că El v-a chemat la părtășie cu Domnul Iisus. Pentru că El a trimis în inima voastră pe Fiul Său, pentru că El a pus în mintea voastră Duhul Lui Cel Sfânt. Credincioșia Lui se exprimă prin această legătură organică care a realizat-o cu tine. Se repetă în 10 cu 13, în 1 Tesaloniceni 5, 22, 24 și în alte locuri unde se repetă, Dumnezeu e credincios. Nu vă speriați, nu intra în panică, El ți-e credincios. Încrederea mea în Dumnezeu este unul dintre cele mai importante lucruri în lumea asta. Încrederea mea în Dumnezeu înseamnă, în primul rând, că știu că El e suveran, El e stăpân până și pe dușmanii Lui. Și dușmanii Lui fac totdeauna planul Lui pentru mine. Asta e lucrul cel mai de seamă să-L înțeleg, că El e suveran și că El îi conduce și pe dușmanii Lui și îi folosește pentru mine. Era prin 25 octombrie 74. Ziua în care a început ancheta, interogatoriu de 6 luni pentru Manifestul Creștin. A fost o zi în care au vrut să inaugureze această anchetă, acest interogatoriu. Erau 6 la o masă lungă și roșie. Pe mine m-au pus la o măsuță în fața lor. Un colonel, era un procuror și mai știu ce erau ceilalți, 6 oameni feroce. Colonelul s-a ridicat, a citit actul de punere sub urmărire penală pentru propagandă care pune în primejdie securitatea statului. A început să spună cât de gravă e situația, închisoare până la 15 ani. Când am avut ocazia să comentez, am spus, domnule colonel, dați-mi voie să vă explic cum văd eu situația mea aici. Ce se întâmplă aici nu între dumneavoastră și mine. Ce se întâmplă aici între mine și Dumnezeul meu. Dumnezeul meu are ceva de lucru cu mine aici. Nu știu ce. Poate vrea să mă învețe ceva lecții aici. Una știu, domnule colonel, dumneavoastră nu-mi veți face decât ce a hotărât Dumnezeul meu să-mi faceți. Și nu o să mergeți nici un centimetru dincolo de ce a hotărât Dumnezeul meu, pentru că dumneavoastră nu sunteți decât instrumentele Dumnezeului meu pentru mine aici. Nu i-a plăcut asta. Dar vreau să vă spun că în clipa aceea pentru mine a fost ca și când am văzut deasupra lor pe tata meu, Dumnezeu, trăgând 6 sfori. Ați văzut teatru de marionete și ăla care mișcă marionetele, trăgând funile. Așa i-am văzut eu pe ei 6 marionete pe care le mișca taticul meu pentru mine. Nu erau 6 oameni feroce care vreau să mă mănânce, ci erau instrumentele lui tata. Atunci de ce să fie frică? Și am putut să le-o spun. Și în felul acesta arătam, nu m-ați zdrobit cu atitudinile voastre impresionante. Eu vă văd ca marionetele lui tata. Asta înseamnă să cunoști suveranitatea lui Dumnezeu și să te încrezi în El. Că niciun fir de păr din cap nu ți se mișcă fără știrea Lui și fără hotărârea Lui. Așa că nu te îngrijora. El îi stăpân pe situație. Foarte interesant, câțiva ani mai târziu, a venit un predicator din America, român, mare predicator. Se zvonise că eu am fost coleg la Oxford cu băiatul lui Ceaușescu. Și mulți credeau legenda asta, că de-aia îndrăznesc eu, că Valentin a fost cu mine acolo și m-am împrietenit cu el, ba chiar l-am ajutat la ceva. Și de asta îndrăznesc eu, că este cineva care îmi ține spatele. Și fratele ăsta mă întreabă, cum e cu prietenia ta cu băiatul Ceaușescu? Am zâmbit și am spus, e poveste. Eu n-am fost student la Oxford, el a fost la Londra în același timp, dar nu ne-am întâlnit niciodată, nu ne cunoaștem. Atunci, de unde ai atâta curaj? Pentru că mă încred în Dumnezeu. A, nu se poate numai atâta. Pastor, nu se poate să fie numai încrederea în Dumnezeu. Asta nu explică curajul. Ba da, îl văd suveran. Și într-o zi va face cu mâna așa și comunismul se va prăbuși. Și v-am spus, nu știu câți ani, la Europa Liberă asta, că comunismul se va prăbuși, că Dumnezeu va face, uite așa, un semn. Și toată lumea zicea, ăsta e nebun, nu se poate așa ceva. Și veneau frați din România și zicea, frate, tot ce spui de Europa Liberă e bun, dar frate, nu mai zice că se va prăbuși comunismul, că-ți compromis tot mesajul. Măi, problema voastră e că voi vedeți cât de tare e comunismul. Eu văd deasupra lui pe tata cât e el de tare și de mare. Și eu vă spun că într-o zi tata va face un semn cu mâna, uite așa. Și în ziua aia comunismul se va prăbuși. Și în 1989 Dumnezeu a făcut semnul cu mâna. Și în câteva luni, țară după țară după țară, a aruncat comunismul afară. Bum! L-am crezut pe Dumnezeu. Și tare frumos e să trăiești într-o lume în care poți să mergi în siguranță, să dormi liniștit, că nimeni nu se poate atinge de tine. Așa cum i-am spus la un securist la Ploiești, domnule, câte vreme am de lucru acolo, aici jos, voi nu vă puteți atinge de mine. Când tata vrea să mă duc sus, atunci nu mai contează dacă e un microb, dacă e un accident sau dacă e glonțul dumneavoastră. Tata va zice, hai sus. În ce mod mă duce sus, ai treaba lui. Dar nu mă duc decât când tata zice destul acolo, hai sus. Și eu tare aștept că poate zice, hai sus. Dar vezi că nu zice și mă tot ține aici. Dar ce vreau să vă spun e credincioșia lui Dumnezeu, e cea care îmi garantează că mă pot încrede în El. Credincios e Dumnezeu și El te păzește, că ți-a promis, ți-a spus și a dat cuvântul. Așadar, aceasta e credincioșia lui Dumnezeu. Dar fiți atenți că totdeauna când vedem ceva tare frumos în Dumnezeu, Dumnezeu imediat se întoarce și zice, așa trebuie să fii și tu. Domnul Iisus în Matei capitolul 23 spune către farisei, voi sunteți tare meticuloși când e vorba de zeciuială. Și dacă aveți 10 fire de mărar în grădină, aveți grijă ca unul să-l dați zeciuială. E bine ce faceți. Asta trebuie făcut. Și cu asta Domnul Iisus întărește rânduiala zeciuielii. Deci Domnul Iisus a confirmat și a întărit că noi trebuie să știm că a zecea parte din tot ce avem aparține lui Dumnezeu. De Matei 23 cu 23. Problema, zice el, e că asta e amănunt. Asta e un lucru mic. Sunt trei mari lucruri în legea lui Dumnezeu. Dreptatea, mila și credincioșia. Dreptatea, mila și credincioșia. Astea trei sunt esența a ceea ce-ți cere ție Dumnezeu. la Luca, la capitolul 16, versetul 10 până la 12. Dacă nu ai fost credincios lui Dumnezeu aici, nu îi vei fi credincios nici dincolo. Dacă n-ai fost credincios peste averele nedrepte, El nu-ți va da adevăratele bogății acolo. Dacă n-ai fost credincios peste ce ți-a încredințat aici, soția ta, soțul tău, copiii tăi, banii tăi, dacă nu i-ai administrat cu credincioșie, când vei veni sus, îți voi zice, dă seama ce ai făcut cu ce ți-am încredințat. Uite, Doamne, ce-am produs. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios peste puține, te voi pune peste multe. Ce ne spune Domnul Iisus aici este că credincioșia este o trăsătură de caracter care contează în chip suprem la judecata Domnului Iisus. Ți-a încredințat talente, ți-a încredințat știință, ți-a încredințat priceperi, ți-a încredințat bani, ți-a încredințat o familie. Frați, ce faci cu toate astea? Credincioșia este modul în care te porți în locul unde te-a pus Dumnezeu. Indiferent cât e de greu, indiferent cât e de amar, oricând vei veni, Tată, mă vei găsi la locul meu și mă vei găsi așa cum îți place ție. Un alt aspect al credincioșiei este unii față de alții și se numește fidelitate și se numește ținerea cuvântului dat și se numește statornicie. Am văzut tare mulți oameni care au venit aici și au încercat să intre în ceva lucrări cu noi. Și tare mulți am văzut când le-au întors spatele, când le-a fost lumea mai dragă. Și unul din lucrurile care le-am văzut între români din biserici e lipsa de statornicie, de ținerea cuvântului dat. De credincioșie. Credincioșie însemnează că dacă ai spus da, e da și nu-i nu. Și chiar dacă ai făcut un jurământ în paguba ta, îl ții, pentru că tu ești om de onoare. Asta înseamnă credincioșie. Așadar, iată că ajungem la 6 trăsături de caracter ale lui Dumnezeu. Adevărul, dreptatea, sfințenia sau desăvârșirea, bunătatea, dragostea agape și credincioșia. Tare e greu să ții cuvântul. Ai făcut promisiuni și apoi îți pare rău și zici, Doamne, păi n-am înțeles chiar așa. Eu, de fapt, la altceva m-am gândit când am zis aia. Și știi tu cum s-o sucești, ca la Ploiești. Știți, la Ploiești era o mașină de întors locomotivele. Numai acolo era pe vremea aia. Venea locomotiva și acolo imediat o întorcea. De acolo ți-e că o sucești ca la Ploiești. Ai zis așa, dar după nu că am zis altfel. Și e tare greu să fii dintr-o bucată. Costă. Cum pot eu, om care toată viața m-am fofilat așa, dintr-o dată să devin om dintr-o bucată? De acum cred că deja știți răspunsul. Mă uit la Sfânta Treime. Sunt legat organic cu ei. Îi văd în credincioșia lor. Mi-e dragă părtășia cu ei și știu că dacă nu-mi țin cuvântul, îmi rup părtășia cu ei. Și pentru că iubesc părtășia asta, mă fac om dintr-o bucată. Încep să am credincioșie. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Zorn.